maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang
radio.
Tropang radio.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:05 on a Thursday night. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Neil.
At ako si Katropang Gian.
Ayan, it's a boys night out mga katropa.
Yes, yes, yes.
Pero wala si Katropang Mark.
O nga eh. Give us a beep, Katropang Mark, if
give
you're
us
listening.
A beep.
Beep, beep.
Beep, beep.
Beep, beep. Yeah.
Ayan, so Katropang Mark, we miss you.
Wow.
hindi kasi for the longest time nasanay ako pag boys night out, syempre katropang Gian ako tsaka si katropang Mark, si katropang Neil ngayon nag-replace.
Uy, wow, huwag kang ganyan.
Sabi, hindi. Si katropang Neil ngayon nag-sub for katropang
Mark. Ikaw lang nagsabi yan. For lack of a better word, siguro nahirapan siguro mag-BCMC.
Pero kasi ang haba-haba na araw na to, kanina pa ako nandito.
Oo nga. Pero I think this occasion is the second time na nagsama-sama tayong tatlo, right?
Yes.
This is the second time.
So it's because of the scheduling thing. Speaking of scheduling, mga katropas, kumusta naman ang inyong water interruption schedules.
Man, consistent siya dun sa nilabas ng Manila Water. I mean, I can divulge the name kasi yun lang naman ng concessionaire ng East Zone.
Ikaw ba, Katropang Neil?
Humihina. Pero hindi naman nawawalan. Siguro, hindi ko matuturing din yung ano yun. Pero sana, ngayon, I just can't believe na umabot tayo sa panahon na ini-schedule ng rasyon sa Metro Manila.
Diba? So
sa Metro Manila ha, this is where the seat of government is.
Yes.
Currently.
Currently. And next time it could be in Davao or right now.
Or somewhere else.
Could be
Clark.
Somewhere else, diba?
Neil Clark.
So bakit ba natin pinag-uusapan 'to, mga katropas? Bakit nga ba?
Well, napakalaking
napakalaking resource,
rekurso
ang water.
Ang tubig, di ba?
Yes. Rekurso?
Yes.
Resource?
Yes.
Rekurso?
Yes.
Talaga?
Yes.
Amazing. Mm-mm. I learned something new tonight. Pwede na tayong umuwi mga katropas.
Parang lagi ko naririnig yan sa first gap of the...
Siyempre marami ako...
Nahala tayo umuwi-uwi.
Hindi, siyempre marami ako natututunan sa ating mga katropas. Dahil ganyan tayo dito, we are an intelligent playground. At not being... At tonight, we are not trying to be insensitive to the lack of water. We are simply trying to...
And the mismanagement of water.
Yes, exactly. Yes. We are simply trying to provide a different perspective or to have an intelligent conversation about water and about relationships and about hugots. Lahat yun. Diba?
Oo.
So ngayong gabi ang ating pinag-uusapan ay another alternative source of water, which is pagbili. So mga katropas, nagkaroon na ba kayo na ganung experience na bumili kayo ng water kasi wala na kayong tubig?
Oo, ano?
diba? Pagkuhawa ko, bibili ako ng tubig.
Tsaka yung Manila Water, diba?
Binabayaran natin.
Oo, diba?
Yan, privatized.
So ngayong gabi, pag-uusapan natin yung konsepto ng mga essential things that have a cost. The things that we have to buy and the worth of things. The worth of essential things. So, hindi ko alam anong una kong itatanong sa inyo, mga tropa. So, siguro ang una kong itatanong sa inyo ay
nabibili ka ba?
Ay! Sige nga, katropa, Gian. Nabibili ka ba?
Ayun, sige. Nabibili ba ako?
Gusto ko yung nagkala.
Hindi, ito na nga. Parang maganda naman siya pag-usapan,
di ba?
Sige. Sa principles ko, hindi ako nabibili. Kasi parang... yung principles ko kasi ay naka-hinge doon sa aking or naka-angkla siya doon sa aking paniniwala sa aking pananampalataya. Mm-hmm. So, kung mabili ako doon sa aking prinsipyo, hindi lang yung sarili ko yung nasasaktan dahil dun sa pride ko, for example. Pero nasasaktan din yung pagtingin ko doon sa aking pananampalataya. So, doon, I try not to. Pero may mga temptation kasi. Diba?
Like?
I mean, madali kasing mabali yung... I mean, kaya nga siya temptation kasi mapang-akit siya, diba? So, tsaka yung idadala niya ay sa, in the words of St. Thomas Aquinas, ay an apparent good. So, since apparently good siya, 'di ba? Mahihikayat ka talaga. So, 'yun yung mga pagkakataon na parang matetempt ka, like for example, kung sama sa prinsipyo mo na hindi magsinungaling, pero may mga pagkakataon na parang the encouragement is so the temptation is so great na pwede kang magsinungaling. So magsisinungaling ka. Pero may mga bagay na nabibili ako. For example, mag-away kami ni katropang Carl, for example, nagkatampuhan. Tapos, ma-pride kasi ako. So, parang, kung sa tingin ko ako yung tama, hindi ko siya lalapitan, hindi ko siya sabihin, sorry, ganyan.
Ah, kaya pala.
hindi ah, nagsusorry ako sa'yo ah.
Okay.
Nagsusorry ako sa'yo
okay. Noted.
Ayun.
Gusto kunyari, ko na pag-clarify dun.
Nagsusorry yung isa eh, no? Kung kanyari, lumapit siya tapos, for example lang, hindi ko sinasabing nangyari na to. At saka hindi ko sinasabing sobrang arte ko. Pero baka gano'n na rin. Magbibigay siya ng isang masarap na bread. Wala, makakalimutan ko na yung problema ko sa kanya. Ganun.
Nagbigay na ba ako sa'yo ng masarap na bread? Parang
wala.
Hindi pa yan.
Wala kang binigay sa akin.
Sige. Actually, kasi di ba nagbibake naman talaga ako? Hindi ko alam kung bakit hindi nakaabot sa'yo yung mga binibake ko.
Oo nga, no? Hindi, pero pag kunyari sa meeting dinadala mo, yun, nakakain ko. Pero yun na nga, pag nagkatampuhan, tapos sa tingin mo, ikaw yung nagkamali, the way to get to me is to, you know, give me...
To bribe.
To give me something.
To bribe, katropa ng Gian. So, alam niyo na po yan, mga katropa, kung give if you something. Want to... if you want to get to katropa ng Gian, a simple bribe will do.
Pero
simple bread will do.
Sa prinsipyo, iba po yun. Pero kung kunyari, sa relationship lang naman.
Ay, relationship lang naman.
I mean,
lang when, naman. Ganun hindi. Po kadali at ka-taken for granted.
Hindi.
Kaya atropang Gian, ang agos ng isang relationship.
Hindi. Siguro sa context ng prinsipyo, nagiging lang yung relasyon. Kasi mas mabigat yun. Pero yun na nga, kunyari sa friendships, ganyan. Madali akong maano.
Ikaw naman, katropang Neil. Nabibili ka ba?
Yung nilinawin ko. Kasi yung pag, as usual, hindi ko siya masagot ng simple. Pero yung pagbili kasi may konsepto ng exchange. Mm-mm. And sa fundamentals, hindi. As in kung political stand man yan, or kung paniniwalaan ko bang intentional ang mismanagement na nangyayari sa tubig na sa akin na yon. May mga bagay na minsan kailangan mag-compromise dahil demanded by the reality. Mm-hmm. Kung saan ka nakasituate. Pero yung sinabi ni katropang Gian na faith, beliefs, and yung, I think yung mga intangible sa buhay, tubig sana.
Okay.
Napapagpalit ba ang tubig? So, sa mga esensya ng buhay, I think, hindi. Sa mga bagay-bagay na pang-araw-araw na nababayaran ba? Siguro, hindi lang naman yung sa usaping pinansya, pero ayun, sometimes you have to make compromise.
Mm-hmm. Sana nga pwede maging bayaran minsan. Joke lang po, mga katropa.
Ay nako, kaya bad tayo nagiging yun.
Ay nako po.
Ano yun? Mm-hmm. Bias without the ED.
bias. Oo, mga bayaran.
Uh-oh. Hindi po kami bayaran dito.
Wala nga po nagbabayad.
Hindi, ang publiko po ang nagbabayad sa sustentong ipinagkakaloob sa amin ng ating
yes, and look what we're doing with that. Pinaghuhugutan natin ang mga bagay-bagay in an intelligent manner.
Yes.
So that we are able to converse about things openly.
Oo. Tsaka, di ba, naging finalist ang Tropang Radyo.
Yes.
Sa Most Development Oriented.
Yay!
Youth Program.
Educational Program. Yes. Diba?
Tapos si Katropang Gian. iba to si Katropang Gian. Naging finalist siya, Gandingan ng Kabataan.
Oh, thank you again.
Inunahan pa niya yung certain celebrity na...
Baka saan? Ay, di ko pala masabing alphabetical kasi...
Hindi.
Yung
hindi.
Name niya, letter
hindi, hindi talaga. Ikaw talaga yung inuna nila.
Hindi, pero yung station siguro, mm-hmm. Yun yung alphabetical.
Ay, nako.
Letter D, tas siya G.
So, iba rin po talaga si Katropang G yan. So, itong mga pinag-uusapan natin, no, related siya dun sa konsepto ng pagpili natin between doon sa needs and yung wants. Yung pagbili... na naka-angkla doon sa pangangailangan natin and yung pagbili and yung pagbili natin ng ating mga wants. So may differences yun, no? So kailangan natin siyang i-unpack. So kasama natin mamaya sa ating pagbabalik rather ang ating mga guest katropa mula sa House of Ivy. So sila naman ang ating tatanungin tungkol sa pagbili bilang alternative sources of water. So abangan niyo po yan mga katropas. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
I need space.
From which context? Anthropology? Sociology? Interior design? For their 43rd anniversary, UP Design Corps brings you Design Dialogues, Heritage in Focus. Learn about the relationship of interior spaces with culture and lifestyle in this annual symposium. This will be held March 23 from 1 to 5 p.m. at the UP School of Statistics Auditorium. Follow UP Design Corps on Facebook for more details. Design Dialogues is brought to you by UP Design Corps in partnership with DZUP 1602, Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, and acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga tropa, it's 7:17 at nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Neil.
Ako si Katropang Gian.
At ako naman si Katropang Carl. Tulad ng ating ipinangako ay meron tayong mga guest katropas mula sa House of Ivy. Yo, mga katropas, magpakilala kayo.
Yo, mga katropa, ako po si Katropang Hillary.
Yo, mga katropa, ako si Katropang Ayi.
Ayan, Katropang Ayi, hindi Katropang Ali. So, mga katropas, saan kayo nang galing? Anong college, anong course, at bakit kayo nag-UBC 100?
Ako po, nanggaling po ako sa College of Mass Communication. Ang course ko po ay Broadcast Communication.
Katropang IE?
Same lang din, BA Broadcast Communication.
So, freshman?
Yes.
Oh, welcome to UP. Bye Katropang Faith, bye Katropang Janine, ingat kayo. So, katulad nga ng napag-usapan natin kanina, ngayong linggo, we're talking about alternative sources of water. Pero hindi lang syempre water yung pinag-uusapan natin. We're also talking about water sources in the context of life, relationships, and other stuff. At ngayong gabi, pinag-uusapan natin yung pagbili or yung pagkakaroon ng cost ng something that is essential to us. So kanina nga ay sinagot na natin yung tanong na kung nabibili ba tayo, anong mga principles, nabibili ba ang ating mga principles, in what way Are we nabibili? Gusto ko rin itanong yun sa inyo, mga katropas. Paano, sa anong para or what parts or what things in your life ang nabibili? Katropang Hillary.
Paano pong
sige, balik natin yung tanong na yun. Nabibili ba kayo?
For me, hindi po.
So in terms of yung principles.
Opo. Parang bili po sa money, tas yung principles mo in exchange of money.
Mm-hmm.
I think not.
Katropang AI.
Ako yung mga ganyan, like yung principle, syempre, hindi yun nabibili para sa akin. Pero kung kunwari sabihin mo, sumama ako sa SM, ganyan, mm-hmm, libre kita. So, syempre, sasama ako kasi bibilihan niya ako ng ganito, ng ganyan.
Interesting yung konsepto ng pagbabribe ng friends, di ba? Na parang, sige, libre na lang, libre kita. At parang ikaw, sige na nga, sama na lang ako. Lilibre mo naman ako ng lunch or whatever. So, in relation doon sa pagbili, ay related ito doon sa konsepto ng needs and wants. So, kayo ba mga katropa, paano kayo nag-a-assess ng itong bagay na to, this is something that I need, and itong bagay na to, this is something that I want? And how do you deal with acquiring that something? Katropa ang Hillary.
For me, sa online shopping na lang.
Yes, online shopping.
Kasi syempre usong-uso ngayon yung mga Shopee, ganyan. Uh-huh. So, a lot of times, kapag nagpipili ako ng isang bagay, it's a battle of my needs and my wants. So, lagi kong win-weigh kung meron na ba ako nito, ganun. Tsaka kung kakailanganin ko ba to in the long run.
Mm, so, ganun ka nag-weigh ng needs. Paano naman, how do you deal naman with wants?
Kapag yung wants kasi, mas maganda kapag parang hindi lang yung paggusto, parang i-relate mo rin siya dun sa kung kailangan mo rin ba ito. Kasi may mga wants tayo minsan na hindi natin alam na kung nakakasama ba or nakakabuti sa atin. Mm-hmm. So, we should choose the wants that are good for us.
So, anong klaseng wants ito? Like, for example, kakatapos na isang very particularly challenging midterm. Mm-hmm. Tapos, you would want to treat yourself. So, di ba, usually want naman yun. Hindi naman siya need. Parang, how do you adjust your method of choosing a certain need?
Thing is, if you think na you've been stressed a lot na sa week na yon and you deserve a rest, syempre yung want mo na makapagpahinga, dapat piliin mo siya kasi parang na-associate na rin siya na need mo yung rest na yon.
Okay, I will take that in mind na hindi na ako bibili ng food na want rest. Maraming salamat, katropang Hillary. Katropang Ai.
Ako, sobrang mahina ako sa pag distinguish ng needs sa want. Kasi yung mga needs ko naman, parang andyan naman siya. Like, hindi ko na siya kailangang paghirapan pang kunin. So, ay, sobrang privilege ng sagot.
Hindi, okay lang naman.
Ano, kapag kasi may gusto akong isang bagay, pag-iipunan ko talaga siya.
Mm-mm.
Kasi parang tingin ko, hindi ko naman paano ba? Sige, kunwari na lang. Gusto ko ng isang album.
Hypothetically.
Gusto ko ng isang album, ganyan. Tapos, imbis na manghingi ako sa parents ko, parang kukuha na lang ako sa baon ko. Technically, galing rin sa kanila. Pero, pero yun, pag-iipunan ko isang bagay, kung want ko siya, tapos kung need ko talaga siya, I think, andyan naman sila, like yung needs mo na yon. Mm-hmm. Tapos, makukuha mo siya kahit na di mo siya super kailangan.
Nakaka-relate ako dun sa pag-iipon ng pag-iipon ng, sabihin ko sana sahod, pag-iipon ng baon para makabili ng certain things. Kasi nung high school ako, mahilig ako mag-collect ng books. Tapos, syempre dahil limited lang yung baon mo, kailangan mo siyang, may mga certain books na hindi naman talaga siya bibili ng parents mo for you. So, ang ginagawa ko, nag-iipon ako ng money from my baon para makabili ng books. So, super nakarelate ako dun. Books naman sila eh. They will last a long time. So, in relation to that, mga katropas, meron akong tanong na you can be creative about how you deal with this. Anong needs ang sa tingin nyo dapat libre? So, bukod sa tubig, anong needs? Or, we never know. Baka you do not agree with that statement. Anong needs ang sa tingin nyo? Or, anong needs ang sana libre? Katropang Hillary.
Needs na...
Oras. Ano pa? Pagkain.
Siguro ano? Pagkain. Kasi basic human needs yung pagkain eh. I mean, syempre hindi yung mga pagkain na like mga nabibili sa restaurant. Kahit hindi naman yung ganun. Pero yung mga mahihirap, sana meron silang access for food. Ganun. Mm-hmm. Na libre para sa kanila.
Mm-hmm. Katropang ay.
Sana libre yung groupmates na tumutulong talaga sila. Like yung nage-effort sila na gawin yung part nila tapos hindi namin kailangang buhatin.
Mm-hmm. So may paghuhugot po na nagaganap ngayong gabi. So sa kung sino man po ang groupmates
ni Ai.
Disclose na lang ang subject.
Ay, wag na po natin i-disclose yung mga pangalan. I-disclose na lang po natin ang mga subjects. Mamaya po off-air kakausapin natin. Katropang ay. At i-email po natin yung mga taong yan. Kung sino man kayo ay tulong-tulong naman po. We are all in this together. So mga katropas, related pa rin doon sa konsepto ng pagbili ng something essential ay, of course, pag bumibili ka, it, sabi nga ni Katropang Neil kanina, it's an exchange, di ba? There's a certain currency that you have to trade in order to get something. Kung hindi lamang pera ang currency, ay meron akong mga certain items dito ay na ang tanong ko basically ay, anong mga alternative na ipambibili mo sa blank? So for example, Katropang Neil, answer this real quick. Ano ang ipambibili mo sa pagmamahal?
Wala.
Wala. Kung ibang currency.
Wala talaga.
So, ayun. Anong ipambibili mo sa friendships?
Wala. Hindi ko alam kasi hindi ko mapagpalit ang pagkakaibigan o pagkaibigan.
Okay. So, not time, attention, para makabili ng friendships, ganon. Sige, okay na.
It's a two-way process.
Okay na, Katropang Neil. Oo. Oo, sige.
Gusto ko yung na-demonstrate ka, Katropang Carl.
Okay, balik tayo sa ating mga guests, Katropas. Ano ang ipambibili nyo sa me time, Katropang Hillary?
Me time.
If pwede mong bilhin ang me time, anong klaseng currency ang ipambibili mo dito?
Ano? Homework. Di ba?
Homework. Oo, paggawa ng homework. Totoo yan. How about friendships?
Friendships?
Paggawa rin ng homework.
Sige, yun na rin.
Paggawa rin ng homework. How about knowledge? Paggawa ng homework.
Knowledge? Anong iti-trade ko for knowledge? Siguro sipag.
Sipag. Sipag, husay, at tsaga. Ayan. Katropang ay, anong ang ipambibili mo sa oras?
Pambibili ko sa oras. Pwede bang yung falling hair ko na lang? Since madami naman siya.
Pwede yun. Ano naman ang ipambibili mo sa love life?
Wala. Walang gwapo dito sa UP.
Oh my God!
Okay, gwapo yung mga katropa natin ngayon. Yun na lang.
Gusto ko may kambusya.
Tanggap naman namin yung honesty. Tanggap natin
maraming na salamat sa yung positive evaluation.
Ano naman ang ipang bibili mo sa knowledge?
yung katamaran ko para mawala yung katamaran ko at makuha ko yung knowledge na kailangan ko.
Ayan. So thank you so much, Katropas, for... Yes, Katropang Neil.
Lilinamin ko lang. Nalito ako sa conjugation. Nakala ko ang pagkakaintindi ko kung may pagbibili ba ang pagkakaibigan. Ah, wala, wala po. Okay, wala ko. Okay. Yun yung pagkakaintindi ko, okay, mga katropa.
Maraming salamat para sa clarification, Katropang Neil. At maraming salamat din sa ating mga guest katropas, sina Katropang Hillary and Katropang Ai. Bago namin kayo pakawalan, ay meron ba kayong mga gustong batiin na nakikinig or pinilit nyo makinig pero hindi tayo sure kung nakikinig sila, Katropang Ai, Katropang Hillary?
Hello sa lola ko na galing summer, kakapunta niya pala ngayon sa Maynila, at sa lola ko rin, hello.
Yeah, hello po.
Ingat po, ingat po.
Katropang Ai.
Ayun, sa mga House of Ivy, sana nakikinig kayo. Dapat nakikinig kayo. Pati sa mga friends ko nung high school, lalo na kay Meg, hello.
Ayan, yo mga katropa. So maraming salamat ulit, Katropang Hillary and Katropang Ai, for joining us tonight. We're just around campus, so kapag nakita nyo kami, lagi yung tandaan na once a katropa,
always a katropa.
Babalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even
I
get the confidence?
You're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 32 minutes past 7 in the evening. Tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang GN.
Ako si Katropang Neil.
And ako si Katropang Carl. Tayo ay nasa 4th episode ng ating linggo. At pinag-uusapan natin ang alternative sources of water. Dahil kung hindi niyo po napansin, mga katropa, medyo mahina po yung tubig. Medyo nawawala po yung tubig. At dahil Tropang Radyo tayo ay huhugutan natin ng tubig. Tubig!
Hindi mas...
Natuwa ako. Kung...
Konting agos-agos ng hugot dyan.
Oo, konting agos-agos ng hugot. Magaling yun, Katropang Neil. Ang galing mo dun. So ngayong gabi nga ay pinag-uusapan natin. Uy, hindi sarcastic yun ah. Talagang... Yes.
Salamat ka, Tropang Carl.
Baka kasi isipin mo sarcastic yung komento na yun. Hindi siya...
Why would we think anything that would come from you would be sarcastic?
Thank you very much, Katropang GN, for the vote of confidence or the vote of no confidence.
We support yung Tropang Carl.
Vote of confidence yan.
So kasi pag nagtawag tayo ng vote of no confidence, alam na...
Hindi ka na prime minister. Hindi ka na prime minister.
Ang corny natin, natatawa tayo sa mga ganun jokes.
Oo nga eh, di ba? Ganun naman tayong lahat dito sa UP.
We're all nerds. We all claim it.
Tsaka marami din namang nerds. I mean, hindi lang talaga yan sa school lang.
Mm-hmm. So, ayan mga katropas, kung kaka-tune in nyo lang, pagbili nga ng tubig ang ating pinag-uusapan ngayon. Pero hindi po natin pinag-uusapan ang kung saan tayo bibili ng tubig. Ating pong huhinuhugutan ang konsepto ng pagbili ng or yung konsepto ng the cost of something that is essential to us.
Yep, yep.
At kanina nga ay napag-usapan natin yung needs versus wants and yung konsepto ng palitan or currency exchange sa pagpapalit ng value, 'di ba? So ngayon naman, gusto kong tumungo doon sa konsepto ng cost versus worth. Paano iba nasasabi, mga katropas, when something is worth it? Or how do you decide if something is worth it? Not in terms of cost lamang, pwede rin ito maging when is something worth pursuing? When is something worth, throwing away?
Siguro ikaw muna sumagot niyan.
Bakit ako? Ako, main.
Ilang pa ako nakita ng main na pinabalik ko sa main ng pagsagot.
Katropang Neil. Sa katropang GN kasi.
Hindi, kasi wala lang. Pursuing, worth it. Rings a bell. Joke.
What bell?
What bell?
What bell?
Tapos na ako sa mga pinursu.
Ayan. Sige, ako na lang sumagot.
Sige na nga, ako na.
Hindi, ganun ka namin kama. Ano, gusto mo ba?
Ah, ako, okay na naman sa akin. Sige. Nagsistretch lang ako. Ano ba? Feeling ko kasi, pag ako personally, pinag-iisipan ko yung mga bagay-bagay na gusto kong i-pursue or gusto kong bilhin. Literally, kapag for example, bibili ako ng headphones dahil medyo related naman sa line of work ko, ay matagal akong mag-research.
Mm-mm.
In-overthink ko lahat ng mga bagay-bagay. Oh, so, headphones nga yung example, di ba? So, ano ba yung response rate? response rate ng headphone na yun? Ano ba yung mga reviews niya? Is it good for editing audio? Is it only good for listening to music? Ano ang mga specs niya and all that stuff? So I overthink things before I pursue things kasi meron akong anxiety with making decisions.
Mm-mm.
Pero at the end of the day naman, feeling ko naman na kapag nagawa ko na yung decisions ay hindi naman siya taken lightly. Yun naman yung mga decisions na kaya kong panindigan. Kahit na yan ay decision na na hindi ko na ipo-pursue ang certain bagay or hindi ko na bibili ng isang bagay. Yan ay decisions that I did not come to lightly. So yun po ang aking proseso ng pag determine when something is worth it or not. Pero before that, katropang GN, hindi tayo nagbasa ng mga tweets mula sa ating mga katropas. Talagang
they're fairly active tonight.
So yung mga katropas, kung kayo ay nasa Twitter world, you can tweet us at Tropang Radyo and you can interact with us at Tropang Radyo and we will read your tweets.
Ayan. Ito, for me, this is witty and a bit of a nerdy tweet. Kasi 'di ba sa pinag-uusapan natin ngayon ay tubig and how it is bought, pagbili, binibili, needs and wants. Tapos sabi ni katropang at Corina, I guess you can say cash outflows. Yung flows ay capital. Accounting found dead. Wala lang, siguro taga CBA. Taga CBA ka ba?
BSB, oo, CBA. Ako.
Sige, sagot ka lang. Katropang Corina.
Katropang Corina, thank you. Yan. Outflows.
Oo. Ito. Meron ding sagot si meron ding interaction si katropang Lara.
Oo, sabi niya doon sa sagot. Sa needs versus wants.
Oo. Sa sagot ni katropang Ai
Hillary.
Ni Hillary, katropang Hillary. true, di rin masama i-treat ang sarili minsan.
Oo, so this is in regards to doon sa pag-treating yourself. Na nga naman kailangan minsan ay we have to pamper ourselves, we have to we have to treat ourselves. Meron pa ba katropang GN?
Ito sabi naman ni katropang Isabella, Yes, important to consider kung nakakabuti talaga siya para sa iyo. But it's okay to indulge in wants rin naman.
Mm, so this is still in response to the needs versus wants.
Yes. Sabi naman ni katropang Lara, libre sana yung banana queue. Lalang, favorite ko eh.
Oh, food din naman yun, which is something that we need. So, sana yung food. Ayan, sabi ni katropang Corrine, free quality education.
Yan.
Yes, that is yes, true. That is yes. Something that we deserve because it is a right.
Totoo yan.
Mm-mm. So, maraming salamat sa inyong pag-tweet, mga katropas. Keep your tweets coming. Tweet lang kayo ng tweet sa Atropang Radyo and we will try to interact with you through Twitter. So, balik tayo dun sa ating mga katropas. Matapos kong mag-overthink, Katropang Neil, ano naman ang proseso mo ng pagtingin sa if something is worth it or not?
Well, hindi naman palagi. Pero madalas merong nandoon tayo sa torn between what's practical and what's ideal. Mm-hmm. And maganda kung pasok sa practicality yung ideal state na yun. And, pero minsan may mga exemption talaga na you would pursue this kasi yung happiness lang na dala-dala. And I think yun naman pinakamalaga, yung happiness. And hindi lang yun yung isang criteria, marami. It's just that for me, masaya kasi yung magbibigay sa'yo ng tulak na magpatuloy, yung pag-usad. At parang tubig na dapat palagi may usad. Kaya, wala, depende siya. Yung criteria ko kung paano ako. Mm-hmm. Wala na ako doon sa tanong.
Sige, pagtulak.
Pero sa akin, I think madalas nang first to pop up in my head, happiness talaga.
Happiness.
Something or someone who or what will bring me happiness.
Mm-hmm.
Yun.
So, katropang Neil, follow-up question. Sino o ano ang gusto mong, bukod sa happiness, sino o ano ang gusto mong tumulak sa'yo mag-pursue ng something? Sorry, in my head, nag-make sense yung tanong. Hindi na pala siya.
Something. Or...
magpapatulak sa...
Neil, meron ka bang Twitter?
Ako? May 3 tweets ata ako dun, pero that was like 4 years ago, mga tropang G.
Ano yung Twitter handle mo? Sorry.
Oo, sabihin na natin really on air para dumami yung followers at mapilitan siya.
_ Nick Slark po. NIXLARK. So, okay. Ito yung panahon pa nung ano, di ba?
Oo.
Hello, high school friends, mga katropa dyan.
Okay, maraming salamat po, katropang Neil, katropang Gian. What do you have to say about worth it?
Worth it. Sa akin, kung si katropang Neil, naiisip niya na parang for him, it will be worth it kung, you know, if it makes
involve
you...
involve the happiness.
Yeah, if it makes you happy. Related dun sa akin yung... related din doon yung aking sagot dyan. Parang, sa akin naman, if it has been done out of love and for love, then I think it will be worth it. Pero, let's take a rewind, no? Parang, kung babalikan mo yung, syempre, like SFX, kung babalikan mo yung mga pagkakataon din na parang gumawa ka ng mga certain things na out of love or out of someone you loved or loved pa rin. Parang isipin mo, sana hindi ko na lang pala ginawa yun kasi parang nakakahiya, etc., etc. Pero sa tingin ko, even if nagkakaroon pa rin ako ng conflict sa sarili ko right now, kung parang tama lang ba yung ginawa ko, for example, parang iniisip ko na natuto naman ako doon sa experience ko na kahit hindi niya ako, you know, hindi naman niya tinanaw yung pagmamahal na ibinigay ko sa kanya, at least, na-express ko yung pagmamahal na yun. Diba? So, sa akin, if you did this out of love and for love, then generally, this would be something that it's that would be worth it.
Mm-hmm. So mahalin niya daw po si Katropang Gian.
Love, love, love.
Katropang Neil, you had something to say.
Jumping point lang mula sa implied regret ni Katropang Gian.
Implied
regret. I think
kung
whatever solution that would kung anumang solusyon na naiisip ng mga otoridad sa kung paano isosolve itong water problem, sana po hindi po tayo mag-regret in the future at sana pang long term na po na pong solution yung ma-address soon just to, you know, dahil deserve naman po natin talaga ang pagmamahal na ng,
na hindi nagmamahal. Na
dapat, yung support at pagmamahal lang dapat nagpo-provide sa kanya nasasakupan ng kanilang basic necessities or public service.
Oo, maraming salamat ka, Tropang Neil. So, sa ating pagbabalik, siguro naman ay puntahan natin yung konsepto ng mga bagay na san, na 'di ba na-discuss na medyo na pag-usapan na kasi natin yung needs versus wants, yung stuff being worth it. Ngayon naman yung stuff being
stuffed.
Worth. Stuff that you hope na pwede yung bilhin. At syempre ibabato ko rin sa inyo yung tanong ng ano, ng currency kasi i-relate natin yun. Sayang naman yung tanong. So, huwag po kayong aalis mga katropas. Magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. Oha! Luwalhati Bautista yan! Dekada 70!
May hugot makabayan din ako, no?
Negosyo o kalayaan?
Bayan o sarili? Pumili ka!
General Luna, written by Henry Francia, E.A. Rocha, at Gerald Tarog.
Wow! Contemporary! Pero akala nyo kayo lang? Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almuhuela, Sister Stella L.
Isa buhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:48. Huling hirita na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Neil.
Ayan, so we are still on the fourth episode for our week where we are talking about alternative sources of water. Tubig! At pinag-uusapan natin ang pagbili or the cost of something essential. Katropang Gian, meron yata humahabol ng mga tweets.
Yeah, sabi ni Katropang Corina.
Karina.
Doon sa aking, ano bang sinabi Karina. Ko dito? If you do it out of love, then it'll be worth it, diba? Sabi ko. Tapos sabi ni Katropang Karina, puso, pero tandaang dalhin ang utak.
Paradimashekten. Hashtag House of
Aaron.
Paradimashekten. Syempre.
Ayaw naman nating lahat masaktan.
Mm-mm. Bilang UP ay utak at puso.
Yeah. Oh.
Kailangan.
Pero importante rin yung taking risks eh. Kasi if you do not take risks, diba, baka hindi natin makita si Dawan. Baka lang naman. So.
Pero syempre hindi naman lahat ng bagay ay nagre-revolve sa Dawan.
Oo nga, totoo rin yan. Yeah. Pag hindi rin tayo nag-take ng risk, baka hindi tayo mag-grow as a person.
Mm-mm.
Pero tama rin si, tama talaga si Katropang Corina. Gamitin din ang utak lagi. Yan. Ito rin, mayroon ding isa pang tweet. Yeah.
Sabi ni Katropang Joanna, "Hi, Katropang Joanna!
Hello!
As I got older, na-realize ko na ang questions of worth ay napakalapit din pala sa konsepto ng opportunity or timing. As you get older din kasi, minsan dumadami yung mga bagay na gusto mong subukan o gawin. Kaya minsan, rather than practicality yung first thing to consider, may kasunod yan, I think.
Okay.
Yan, yung idea of whether or not may chance ka pa yung kinoconsider. This touches on many things too, like the concept of regret, of having done something or having never tried. At minsan worth it din yun." That's a nice sentiment.
Yeah. Sabi naman ni katropang Alex Castro from the House of Annika, "I absolutely advocate for treating yourself. My transaction record proves this. Pero sometimes need din ng moderation. I guess what I'm trying to say is just we should be responsible in our spending. Treat yourself but smartly
ganern.
Yeah.
Okay, so maraming salamat po sa inyong pag-tweet, mga katropa. Sorry po, hindi namin mababasa lahat. Pero we appreciate your tweets and we appreciate your interactions with us at Tropang Radyo.
Yes.
So balik naman tayo sa ating mga katropas na nandito ngayon sa studio. Kanina ay ang iniwan kong tanong ay yung ano ba ang mga bagay na sana pwede mong bilhin. So doon naman tayo sa konsepto ng sana you can trade something for this thing na wala ka. Katropang Neil.
Ako? Oh my gosh.
Parang yung pag-understand, medyo nagets mo naman yung conjugation.
Nagets na. Katropang Carl. Thank you for that wonderful question. Mabili. Ang hirap, ano? Parang ine-evaluate ko ngayon kung satisfied ba ako sa buhay ko. Siguro, mabili. More of ma-attain. Siguro,
makuha, yes.
Makuha, hindi necessarily through bili, through bayad. Sana, graduate na ako.
Uy, malapit na yan. Kaya yan, Katropang Neil. Thank you. Alam mo naman yung mga pinag-uusapan natin dito, di ba? Off the air, kung paano ka namin makapag-graduate.
Maraming salamat sa mga katropa. Sumusuport.
Ipithreaten po na, joke lang. Para po graduate siya. Graduate ka. Ganon. Oo. Salamat, Katropang Neil. Ako naman, feeling ko tulog.
Hindi, Bakit nagkukulang ang tulog mo?
Hindi ko alam. Kasi feeling ko lagi na lang akong pagod in life. Tapos feeling ko kailangan na lang ng laging mahaba-habang rest. At yun ang aking sana ay pwedeng bilhin ng rest. Pero, I know naman yung konsepto na nabibili naman talaga ang rest, di ba? Kailangan mo mag-trade ng certain things. Like, syempre, you put in the time in order to treat yourself and in order to rest. Kasi importante rin yung rest in order for us to recharge. Di ba? Ikaw baka tropang Gian?
What would I wish I could buy?
What do I wish I can buy?
Sorry, nalito na ako. Sorry. Nakakahiya, no? Nawala yung ano ko. Anyways, what would I want to buy? Ang sabi ni katropang Neil ay, kung pwede, syempre hindi to tama, nabayaran yung ano, yung...
O naman.
Yung pagtatapos, right?
At dahil pinaghihirapan po siya at hindi lang basta-basta kiniklaim na na nakapagtapos ka sa isang, you know.
Yeah. Uh-uh. Si katropang Carl naman ay tulog, right?
Uh-uh.
Oh, okay. Syempre nag
Ano ulit sa'yo, katropang Gian?
Ayun na nga. Yung sa akin naman ay sa tingin ko
Sa tingin ko.
Ako ang pinaka.
Ayan. So kung napakinggan niyo po yun during the break, mga katropa, si katropang Gian po yung nagboses nung plug na yun.
Sa tingin ko, kasama si katropang Hannah at si katropang Julius, ang nagsulat po nun ay si katropang Faith. I wish I could buy time. I think, ang for me, napaka, what's this word? Unfathomable ng concept ng time. I mean, right now, we deduce it to the things that we can, understand it with. Pero, sa totoo lang, mahirap talaga intindihin yung concept of time at kung paano ba siya, you know, kumikilos. Sa akin din, parang, although gusto ko rin parang magkakuha ng power to control time, parang hindi rin dapat siya maibigay sa isang tao. Hindi ako naiyak. Parang hindi mo siya pwede rin ibigay sa isang tao dahil hindi niya nga naintindihan ng buo yung oras. So, gusto ko sanang ma-buy yung time, pero it's something that we really cannot buy. So, pro tip mga katropa, use your time wisely.
Pero balita ko rin ay you really cannot buy time. You have to make time.
Iba-ibang perspectives. You can be either too mechanical and base your time sa isang clock.
Kasi ang time naman ay a matter of perspective. Yes. Diba? Meron ako nabasang study dati na apparently yung perception natin ng time as we grow older becomes shorter and shorter. Yung mga pag parang attachment natin to certain moments.
Yes.
Parang umiigsi siya.
At nawawala ni meditation po.
So kasi I think ano yan eh, related naman talaga yan dun sa konsepto ng perspective natin with time and how as we grow older, how as we get more and more responsibilities, we kind of just try to go through all of those responsibilities without taking a moment to pause and to realize that you are living in a certain moment, diba? Na may sort of meditation din dapat na self-reflection na dapat mangyari for us to make time or to realize na these are the things that we're spending our time on, diba? So mga katropas, doon naman tayo sa konsepto ng pagpapalit or exchange, diba? Kanina nga ay natanong natin to sa ating mga guest katropas, yung ano ang ipambibili mo sa mga bagay na ito or ano ang mga ipapalit mo or what will you trade in order to get certain things. So ito yung sabi ni katropang Gian ay fast talk or yung kanyang hilig na quickie segment.
Quickie!
Pero
segment lang po.
Pero ayoko siyang tawagin ganun kasi weird. So
ikaw lang naman naglalagay ng ano dyan. Pero ako naman.
Basta sinasabi ko weird siya. Ayun.
Okay. Okay.
Katropang Gian.
Yeah.
Ano ang ipambibili mo ng oras?
Ano ang pambibili ko ng oras? Wait, ano ang ibig sabihin nito?
O yun nga eh. Yun.
What will you trade in order for you to get oras?
I will trade ano ba? Parang ano ba?
Hirap no.
Mahirap
no. Ang hirap no pag ikaw yung nasa hot seat no.
Oh, pag ako yung nakwikihan pala no. Mahirap pala to. Ano ba? Sige, sabihin natin na
sige, ano ibang bibili mo or ano yung what will you trade in order for you to get some me time?
Some me time. To be honest, wala akong gusto i-trade kasi I'm fine having time with other people.
Mm-hmm. Okay. How about pagmamahal?
Pagmamahal. Sad na iti-trade mo yung isang bagay so that you can get pagmamahal. Sana lahat po tayo ay maramdaman natin na may nagmamahal sa atin.
Okay.
So, pero pinaglalaban din yan, parang karapatan. So willing ako na ibigay ang aking sarili para sa pagmamahal.
Iboto po si
Gian de Bro sa susunod na election. How about knowledge?
Oh, for knowledge, I'd like to give some of my time for knowledge. Okay. Diba? That's what we're doing naman, yes. Diba?
Thank you so much, Katropang Gian. Oh, Katropang Neil.
Ayun na ako na po.
Pwede na. What will you trade for more me time?
More me time. Wala talaga.
Okay. Uh-oh. How about knowledge?
Sa knowledge, siguro kung i-equate kay knowledge sa books, I would trade some of my books sa mga bagong libro. Kasi it's time for others naman to learn those knowledge na nakuha ko sa
passing
mga librong
it on. Yeah. Paano naman sa love life?
Yung me time.
Yung me time. Kasi hindi siya me time.
Hindi siya.
Magiging us time na
siya. Us time
na. Or baby time.
Okay.
Ayoko na itong gamitin yung tawag ni katropang Gia sa segment na
to. Diba? Wala po kayo narinig mga katropas.
Me time.
Eh, kasi isang sarap talaga pag may kasama, di ba? I mean, yung
totoo
me time.
Yun. Totoo. Pwede mo naman isacrifice. Pwede mo isacrifice yung me time for a little us time. Okay, maraming salamat ka, Tropang Neil, for being game sa pagsagot ng maling conjugation ko.
Sorry!
At maraming salamat din sa ating mga katropas sa tumutok ngayong gabi. Hindi pa po tapos ang linggo. Meron pa pong huling episode ng Two Big Episodes for the Week. So maraming salamat po kay Katropang Gian at kay Katropang Neil sa pagsama ngayong gabi. Siyempre kay Katropang Ai and Katropang Hillary rin. At kay Katropang Julius na tech natin ngayong gabi. And sina Katropang Jen. Hala, nagbabla ako kung Katropang Gian, help
ano?
Me.
Sina katropang Ayi.
At katropang Hillary
na nasa transmitter ngayon?
Hindi! Hindi katropang Jerry. Katropang si Jerry.
Gerard. Yes. Ayan. Mga katropas ng DZUP po ay mula Mondays to Fridays, 9 a.m. to 8 p.m. Habang ang tropang radyo naman ay Mondays to Fridays din, 7 p.m. to 8 p.m.
I'm gonna cut you. Thank you so much, katropang Carl.
Okay. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night! Good night! Good night! Good night! Good night! Mag-weekend na po!